Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք. Կառավարությունը հաստատեց սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգը դեռ հայտնի չէ սահմանազատումը որ հատվածներում կշարունակվի։ Բաքվում պահվող Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի նախաքնությունը ավարտվել է, Բաքուն հաղորդում է մոտ ժամանակներս նյութերը կներկայացվեն դատարան։ Խաղաղության նորակարգի շուրջ ավելի քան 2 տարի բանակցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում են զինվելու մեջ։ Եվրոպամետ ուժերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացրեցին Եվրամիության անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի փաստը տղտերը։ Մոսկվան պատժամիջոցներ է կիրառում Աբխազիայի դեմ, Վաշինգտոնն էլ պատժամիջոցներ է սահմանում մի քանի ռուսական լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն տվեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգին, այն ուղարկվելու է սահմանադրական դատարան, որի դրական եզրակացության դեպքում արդեն ազգային ժողովի հաստատմանը։ Փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը փաստաթուղթը ստորագրել են օգոստոսի վերջին։ Բաքվում պահող Արցախի նախկին ղեկավարների բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի նախաքննությունն ավարտվել է, մոտ ժամանակներս այն կուղարկվի դատարան, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ասել է գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը։ Երևանը հերքում է Բաքվի պնդումները, թե այսօր ժամը 10-ի սահմաններում հայկական ուժերը կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը հաճախ է հաղորդագրություններ տարածում հայկական կողմից կրակոցներ արձակելու մասին, ինչը Երևանը հերքում է, բայց Բաքուն հրաժարվում է ընդունել հրադադարի ռեժիմի խախտումների դեպքերը կամ հաղորդագրությունները հետաքննելու համար համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը ասել է, թե Ռուսաստանը երբեք չի հրաժարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում ազնիվ միջնորդի դերից։ ՀԱՊԿ դաշնակիցների հարցազրույցում նա Հայաստանին մեղադրել է 2022 թվականին ՀԱՊԿ-ի միջնորդությունը մերժելու, այնուհետև Եվրամիության դիտորդական առաքելություն հրավիրելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 2022-ին ՀԱՊԿ-ը որևէ կերպ չարձագանքեց իր անդամներից մեկի Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զորքերի լայնամասշտաբ ներխուժմանը։ Ադրբեջանցի լրագրող Աբխան Մուխտարին Եվրադատարանում շահել է Ադրբեջանի և Վրաստանի դեմ ներկայացրած հայցը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշել է, որ Բաքուն և Թբիլիսին պետք է ընդհանուր 21,000 եվրո փոխհատուցում վճարեն լրագրողին։ Մուխտարին Ադրբեջանը լքել էր 2015 թվականին իշխանությունների կոռուպցիայի մասին հետաքննությունից հետո, իսկ 2017-ին մայիսի 29-ին Թբիլիսիի կենտրոնում նրա վրա հարձակվել էին ծեծի ենթարկել, խցկել մեքենայի մեջ և այդ վիճակում նրան հասցրել սահման և փոխանցել Ադրբեջանին։ Այնտեղ նա դատապարտել էր 6 տարվա ազատազրկման, միջազգային ճնշումների արդյունքում ազատ էր արձակվել և տեղափոխվել Գերմանիա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ նշանակեց Միշել Բարնիեին, նշանակումը կատարվեց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից ավելի քան 50 օր անց։ Այս ընթացքում կառավարությունը ժամանակավոր էր գործում 73-ամյա Բարնիեն Բրեքսիթի ժամանակ Բրիտանիայի հետ Եվրամիության բանակցներ։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան այսօր ընդունեց արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հրաժարականը և նոր արտգործնախարար նշանակեց նրա առաջին տեղակալ 49-ամյա Անդրեյ Սիբիգային։ Խորհրդարանը հաստատեց նաև 2 նոր փոխվարչապետերի նշանակումը, իշխող ժողովրդի ծառայակուս խմբակցությունը 3 առաջարկել էր կառավարության կազմում փոփոխություններ և նոր նշանակումներ կատարել։ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթորը մասնակցելու է Ուկրաինային զենք տրամադրող երկրների ներկայացուցիչների Ռամշտայնի հանդիպմանը, հաղորդում է գերմանական Շպիգելը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռոմում հանդիպել է իտալական էներգետիկ Entri Nazionali ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրենի հետ։
Նորերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շարունակենք ծրագիրը։ Կառավարությունը այսօր հավանություն տվեց սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգին։ Հարցն այսօր կառավարության նիստում երկար չի քննարկվել, ավելի ներկայացվել է չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Կանոնակարգը դեռ պետք է ներկայացվի սահմանադրական դատարան, պետք է մանրամասն քննարկվի խորհրդարանում և վավերացվի։ Ըստ այս փաստաթղթի, Երևանն ու Բաքուն համաձայններ են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Նկատենք, որ Տավուշի և Ղազախի հատվածներում սահմանազատումը առանց այս փաստաթղթի եղավ, և սահմանազատվող մյուս հատվածների հերթականությունը կանոնակարգի հաստատումից հետո պետք է որոշվի։ Առայժմ, սակայն, հայտնի չէ, որն է լինելու հաջորդ ուղղությունը։ Իդեպ, Ադրբեջանը դեռ չի հրապարակել այս փաստաթուղթը, մինչդեռ ըստ պայմանավորվածության դա պետք է արվեր միաժամանակ։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադարձել թեմային։
Չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։
Կառավարությունն այսօր լրել է այն համաձայնություն տվեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը վավերացնելու նախաձեռնությանը։ Օրենքի նախագիծը կառավարության չզեկուցվող հարցերի շարքում էր։ Կրթության, ճանապարհաշինության ու այլ հարցերի շուրջ ավելի քան մեկ ժամանոց քննարկումից հետո միայն վարչապետ Փաշինյանը որոշեց պարզաբանել, ինչու չքննարկեցին հայ-ադրբեջանական սահմանազատման սկզբունքներն ամրագրող նախագիծը։
Մենք պատեհ չհամարեցինք սահմանադրական դատարան ուղարկելուց առաջ կառավարության նիստում ընդլայնված քննարկում անել այս հարցով, քաղաքական և բովանդակային ավելի մանրամասն քննարկումներ սահմանադրական դատարանի դրական դիրքորոշման դեպքում տեղի կունենան ազգային ժողովում, իսկ բացասական դիրքորոշման դեպքում արդեն դա լրիվ ուրիշ պատմություն է։
Այսօրվա որոշումից հետո արդեն գործադիրը կդիմի սահմանադրական դատարան, պարզելու արդյոք կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են մայր օրենքին։ Այդ քննարկումներում սահմանադրական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչը փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը կլինի։ Սահմանադրական դատարանի դրական որոշման դեպքում փաստաթուղթը կառավարությունը կուղարկի ազգային ժողով վավերացման։ Կանոնակարգը օգոստոսի 30-ին սահմանված ժամկետից 2 ամիս ուշ ստորագրվեց։ Տեքստը հրապարակվեց դրանից միայն 2 օր հետո։ Այդ ժամանակ գործադիրը բացատրում էր, թե բովանդակության գաղտնազերծման ուշացումը կապված է նաև Ադրբեջանի հետ գործընթացը հնարավորինս սինխրոնացնելու անհրաժեշտության հետ։ Մինչ Հայաստանը փաստացի սկսել է կանոնակարգի միջպետական վավերացման գործընթացը, Բաքուն ըստ ազատության ադրբեջանական ծառայության մինչ այս պահը փաստաթուղթը չի հրապարակել։ Միայն հաստատել են, որ նման փաստաթուղթ կա առանց հավելյալ մանրամասների։ Նախորդ դեպքերում հանդիպում պայմանավորվածությունների մասին կողմերը միաժամանակ էին հաղորդում։ Փոխվարչապետ սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հետաքրքրվեցինք։ Եղել է միաժամանակյա հրապարակման պայմանավորվածություն, արդյոք դա խախտվել է և ինչու։ Հարցին բանավոր չպատասխանեցին, հորդորեցին գրավոր դիմել։ Համենայն դեպս Երևանը պայմանավորվածության խախտումից դեռ չի խոսել։
Եկեք կենտրոնանանք աշխատանքի վրա, ոչ թե աշխատանքի ընթացքում առաջացած խնդիրների վրա։
Ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանի կոչն է ի պատասխան հարցի. մտահոգիչ չէ, որ Բաքուն Երևանի օրինակով չի հրապարակել կանոնակարգը։
Դե ինչու մի բան տեղի ունեցել չէ, որ երկու կողմերը համաձայնվել են հրապարակեն, հիմա Բաքուն չի հրապարակում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում, որ Բաքուն ձգձգի հաստատման գործընթացը, իսկ սահմանազատումն առանց փաստաթղթի շարունակի։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը չբացառեց նման սցենարը, չնայած երկու երկրները ապրիլի 19-ին իրենց ստորագրություններն այլ ձևակերպման տակ են դրել, որ սահմանի բոլոր մնացած հատվածների սահմանազատման գործընթացը անկլավ-էքսկլավները ներառյալ պետք է շարունակվի կանոնակարգի հաստատումից հետո։
Հայաստանի իշխանությունները առանց որևէ իրավական հիմքի, առանց օրենքի, ասկան ապօրինաբար Ադրբեջանին մեր ինքնիշխան իրավազրության ներքո գտնվող տարածքներ են հանձնել 2020 թվականին Շուռնուխում և 24 թվականին Կիրանցի հատվածում, այնպես որ Ադրբեջանը կարող է չվավերացնի և առանց այդ թղթի էլի շարունակաբար Հայաստանից զիջումներ կորզի, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է գնա ինչ-որ տարածք, փակ հանդիպում անի, ասի եթե չտանք կռիվ կլինի։
Գետնի վրա կարամ ինչ որ հատվածում էլի շարունակվի, բայց ամբողջական որպես փաթեթ իհարկե ճիշտ կլինի, որ հրապարակվի, հաստատվի, նոր արդեն ըստ դրա շարունակվի։
Իշխանությունը հակասական հայտարարություններ է անում նաև Ալմաթայի հռչակագրի մասին պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Երեք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը պնդում էր, Ալմաթայի հռչակագրի դրույթը խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու շուրջ համաձայնությունը կայացել է։ Այսօր նրա կուսակից Արման Եղոյանը հակառակը, որ Բաքուն խուսափում է այդ հռչակագրին հղումից։
Ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևէ սահման ֆիքսել, իսկ մենք ցանկանում ենք սովետական ժամանակ փլուզման պահին եղած սահմանները ֆիքսել։
Դուք հիմա խոսում եք Ալմաթին խաղաղության պայմանագրում չհամաձայնեցնելու մասին, ճիշտ
է։ Չէ, ես խոսում եմ ընդհանրապես բոլոր փաստաթղթերով։
Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման անցած շաբաթ ստորագրված կանոնակարգում նշվում է, որ հանձնաժողովները որպես սկզբունք կհիմնվեն Ալմաթայի հռչակագրի վրա, բայց նաև ձևակերպում կա, որ եթե խաղաղության համաձայնագրում այլ սկզբունք ամրագրվի, այն կարող է գերակա լինել Ալմաթայի համեմատ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միաժամանակ միմյանց մեղադրում են զինվելու մեջ։ Հատկապես վերջին շրջանում Բաքվից շատ են խոսում Հայաստանի ռազմական կարողությունները սահմանափակելու մասին։ Ուշագրավ է, որ հասարակական կազմակերպություններից մեկը այս ֆոնին ուսումնասիրություններ արել և 2023 թվականի համեմատ 2024-ին Հայաստանի բյուջեի ամբողջ ծախսերի մեջ պաշտպանական ոլորտի ծախսերի մասը մի բան էլ նվազել է։ Հակադարձելով Բաքվից հնչող մեղադրանքներին, վարչապետ Փաշինյանն էլ իր հերթին հղում է արել Հայաստանի հետախուզական ծառայությունների տվյալներին, որտեղ հստակ երևում է Հայաստանին զինելու համար արևմուտքին մեղադրող Ադրբեջանը ինքն էլ արևմտյան մի շարք երկրներից զենք է ձեռք բերում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է անդրադարձել թեմային։
Համաձայն Flight Radar կայքի Ադրբեջանի ռազմական բեռնատար ինքնաթիռը նոր չվերթ է կատարել դեպի Իսրայելի օթոժին պատկանող Օվդա օթանավակայան։ Օվդան, ըստ իսրայելական աղբյուրների, այդ երկրի միակ օթանավակայանն է, որն ունի թույլտվություն պայթուցիկ ռազմամթերքի արտահանման ու ներկրման համար։ Թե ինչ նպատակով է Ադրբեջանի Silkway բեռնատար ինքնաթիռը մեկնել, ապա երեք վերադարձել Բաքու, հստակ չէ։
Ադրբեջանը ահռելի մեծ ծավալի զենքա ձեռք բերում Իսրայելից։
Մինչ այդ անցած շաբաթվա վերջին Փաշինյանը հղումանելով հետախուզական տվյալներին պնդել էր, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, բայց դրանում մեղադրում է Երևանին։
Ասում են, որ Եվրամիությունը արևմուտքը զինում է Հայաստանին։ Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Սլովակիայից, Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Սերբիայից, Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Բուլղարիայից, Ադրբեջանը զենքա ձեռք բերում Իտալիայից։ Ֆրանսիայի կողքի երկիրն է։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Իտալիայից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Ֆրանսիայից։ Եվրամիության 3 անդամ երկրներ, առնվազն 3 երկրներ ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունեն Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում, օրինակ, Պակիստանից։ Ինչու Ադրբեջանը կարող է զենք ձեռք բերել Պակիստանից, Հայաստանը չի կարող զենք ձեռք բերել Հնդկաստանից։ Մենք ամեն օր այդ տվյալների մասին չենք բարձրաձայնում, բայց մենք այդ բոլոր տվյալները գիտենք, ստանում ենք հետախուզական ճանապարհներով։
Բաքուն պարբերաբար մեղադրում է Երևանին զինվելու և ռևանշի պատրաստվելու համար։ Հակադարձելով Բաքվից հնչող մեղադրանքներին, վարչապետ Փաշինյանը հղումարեց միջազգային իրավունքին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ընդգծելով՝ յուրաքանչյուր երկիր զինված ուժեր ունենալու և ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի։
Եվ այդ իրավունքը որևէ կերպ չի կարող վիճարկվել, որովհետև միջազգային իրավունքում նաև հանրահայտ պարտավորություն կա պետությունների համար իրենց քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորությունը։
Ցույց տալու համար, որ Հայաստանը որևէ ագրեսիվ նպատակ չունի, Փաշինյանը վստահեցրեց, թե անգամ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի օկուպացված ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ռազմական ճանապարհով ետ բերելու խնդիր չեն դնում։
Մենք այսօր և վաղը, և մյուս օրը ընդհանրապես խնդիր չենք դնում այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով այդ տարածքների նկատմամբ մեր ինքնիշխանությունը վերականգնել։ Ինչու? Որովհետև համարում ենք, որ այն պայմանավորվածությունները և այն սկզբունքները, որոնք արդեն որդեգրված են, հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք խաղաղ բանակցային եղանակով, այդ թվում սահմանազատման գործընթացում մեր խնդիրները բացառապես խաղաղ ճանապարհով, բանակցային ճանապարհով լուծենք։
Չնայած Փաշինյանի այս հավաստիացումներին ու խաղաղասիրական մեսիջներին, Բաքվի կողմ արձագանքը չուշացավ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Փաշինյանի ասուլիսից անմիջապես հետո խոսեց Հայաստանի ռազմական կարողություններն ու զինված ուժերը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին։ Սա այն դեպքում, երբ, ինչպես Հայաստանի վարչապետներ նշել, Ադրբեջանի ռազմական ծախսերն առնվազն 4 անգամ գերազանցում են Հայաստանի ցուցանիշը։
Եթե իշխանով արդար Հայաստանին մեղադրել այն պայմաններում, երբ որ մենք անընդհատ սպառնալիքներ ենք լսում։
Այն որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունն այսօր էլ շարունակում է խախտված մնալ, փաստում են նաեւ ռազմական փորձագետները։ Ապրի Արմենիայում ռազմական վելուցաբան եւ հետազոտող Լեոնիդ Ներսիսյանն ընդգծում է. Հայաստանն ակտիվորեն գնումների գործընթացը սկսել է 2022 թվականից հետո, այսինքն պատերազմից 2 տարի անց միայն, իսկ զենքի ձեռքբերումն ու անձնակազմի ուսուցումը ժամանակատար է։
Ուստեղ կարևոր է նշել, որ Ադրբեջանը չի ուզում, որ այդ իրավիճակը փոխվի, ու իրանք են ավելի մեծ գումարներ, քան Հայաստանը ծախսում ռազմական գնումների վրա, որտեղ իրանք ռազմական բյուջեն հիմա էլ գերազանցումը հայկականը 1.4 միլիարդ դոլարին է, մոտավորապես 2024 թվին մոտ, իսկ Ադրբեջանինը 3.7 միլիարդ դոլարի մոտավորապես, դա 2 անգամից ավել։
Ռազմական փորձագետը նշում է, որ եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը ձեռք են բերում բարձր մակարդակի զենք-զինամթերք, մեծամասամբ ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխան։ Օրինակ, Սեզար հրետանային համակարգը, որը Հայաստանը գնում է Ֆրանսիայից, ավելի բարձր որակի է, քան այն, ինչ ձեռք է բերում Ադրբեջանը Սերբիայից եւ Սլովակիայից, բայց փոխարենը Բաքվի կողմից ձեռք բերված մոտ 1 միլիարդ դոլար աջակցությամբ իսրայելական հակաօթային պաշտպանության Բարակեմիքս համակարգերը ավելի բարձր տեխնոլոգիական մակարդակ ունեն, քան ակաշները, որ Հայաստանը ձեռք է բերում Հնդկաստանից։ Որքան ժամանակ է դեռ անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խախտված ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնվի։ Ապրի Արմենիայի ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի համոզմամբ որոշ փոփոխություններ տեսանելի կլինեն 3-ից 4 տարի անց միայն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում պահվող Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի նախաքննությունը ավարտվել է եւ ադրբեջանական լրատամիջոցների հաղորդմամբ նյութերը մոտ ժամանակներից կներկայացվեն դատարան։ Բաքու նրանց ծանր մեղադրանքները առաջադրել։ Տևական ժամանակ է հայ իրավապաշտպանները պնդում են, որ դատավարությունները այս շինծու բեմականացված են լինելու, ավելին ակնկալիք չկա, որ ադրբեջանական դատարանում հնարավոր կլինի ապահովել Արցախի նախկին պաշտոնյաների շահերի պաշտպանությունը։ Թեմային անդրադարձել է Արտակ Խուլյանը։
Բաքվում պահվող Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ու մյուս 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաները շուտով կկանգնեն ադրբեջանական դատարանի առջև։ Ռուսական News.ru լրատվամիջոցին փոխանցել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը Քամրան Ալիևը, սակայն դատաքնության մեկնարկի վերաբերյալ հստակ ժամկետներ չի նշել։ Քրեական գործի նյութերին ծանոթանում են ինչպես մեղադրյալները, այնպես էլ դուժողները։ Դուք գիտեք, որ այս քրեական գործով դուժողները շատ են։ Այս բոլոր քնչական միջոցառումներն իրականացնելուց հետո գործը կուղարկվի դատարան, ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին Ադրբեջան նահաբեկչության ծանր հոդվածներով մեղադրանքներ էր առաջադրել անցած տարի Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումից ու նրանց ձերբակալությունից օրեր անց։ Եթե դրանք դատարանը հաստատի, նրանց միջև ցմա ազատազրկում է սպառնում։ Մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներով հայտնի երկրի գլխավոր դատախազը պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների գործը դատանը քննելու է միջազգային չափանիշներին եւ Ադրբեջանի քրեական օրենսդրությանը համապատասխան։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի խոսքով,
Ադրբեջանում ընդհանրապես էթնիկ հայերի նկատմամբ չեն կարող իրականացվել անկողմնակալ եւ անկախ մարմինների կողմից դատավարություններ։
Ադրբեջանում պահվող Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու մյուս գերիների հարցով Երևանը հայցեր է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական ու ՄԱԿ-ի արդարադատության դատաններ, այդ թվում Բաքվից պահանջելով պաշտպանել նրանց իրավունքները, անհապաղ ազատ արձակել նրանց։
Մի շարք այլ հարցեր, որոնք վերաբերել են անմեղության կանխապարկածին, որոնք ըստ էության մենք էինք բացահայտել եւ դարձյալ կիսել միջազգային տարբեր գործընկերների հետ, եւ այս ամենը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ անկախ ամեն ինչից այս գործընթացները իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքներին չեն համապատասխանում։
Բաքվում մեկնարկելիք դատաքննությանը Հայաստանը ուղիղ չէր կարող ներգրավել, ոչ էլ միջազգային փաստաբաններ կարող են արցախցի պաշտոնյաների շահերի պաշտպանությամբ զբաղվել։ Միջազգային դատաաններում հայ գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով դա Ադրբեջանում օրենքով է սահմանափակվում, իսկ հանրային պաշտպաններն էլ ձևական են գործում։
Բազմաթիվ հայրենադարձված հայերի միջոցով մենք պարզել ենք, որ անգամ տեսակցություններ չեն եղել, նրանք չեն քննարկել գործը, եթե մեն վատ վերաբերմունքի են և խատրականության են արժանացել նաև այս իրավունքի իրացումն ապահովող մասնագիտական խմբի կողմից, և հասկանալի է, որ Ադրբեջանը ձևական առումով ներգրավում է փաստաբանների, բայց վերջիններս որևէ կերպ չեն իրականացնում հայերի պաշտպանությունը։
Ձերբակալվածների շահերի պաշտպանության համար ըստ Սահակյանի հայկական կողմը պետք է միջազգային հարթակներում ակտիվ աշխատանք տանի, իսկ արդյոք ըստ նրա կառավարությունը բավարար քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։
Երբեմն ես շատ ծայրահեղ տեսակետներ եմ լսում, նախ որ շատ արդյունավետ աշխատանք է կատարվում և նաև որ որևէ աշխատանք չի կատարվում, երկու տեսակետն էլ չեմ կիսում, կարծում եմ, որ կառավարությունը աշխատանքներ տանում է, մենք կարող ենք քննարկման առարկա դարձնել դրա արդյունավետությունը, նշեմ, որ կառավարությունը միջպետական գանկատ ներկայացրել է իր բազմաթիվ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցով, դրանց մեջ ներառված են նաև Արցախի նախկին ղեկավարները։
Սիրանուշ Սահակյանի գնահատմամբ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձի հարցը բարդ է ու այստեղ ինտենսիվ դիվանագիտական բանակցությունների անհրաժեշտություն կա։
Շատ կարևոր երաշխիք է օտար երկրյա քաղաքացիների ձերբակալման կամ կալանավորման դեպքում իրենց քաղաքացիության երկրից հյուպատոսական այցելություններ ունենալը, հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական հարաբերությունների բնույթով պայմանավորված հասկանալի է, որ Հայաստանի հյուպատոսական կազմը չի կարող այցելել այնտեղ պահվող ՀՀ քաղաքացիներին, բայց դրա փոխարինով գործիքակազմ միջազգային իրավունքը ստացել է, այսինքն հաջող դիվանագիտության պարագայում մեկ այլ համատարմագրած դիվանագիտական հյուպատոսական ներկայացություն կարող է իր վրա վերցնել այս պարտականությունը։
Հայաստանի վարչապետ անցած շաբաթ հայտնել էր, թե Երևանը շարունակում է զբաղվել գերիների հարցով, նա սակայն չէր հստակեցրել արդյոք երկկողմ բանակցությունների, թե այլ ձևաչափով է Երևանը Բաքվի հետ այդ հարցը քննարկում։ Ադրբեջանական բանտերում 23 հայ է պահվում, որից 8-ը Արցախի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որ առաջ Եվրամիության անդամ դառնալու գաղափարի աջակիցները այսօր այս կառույցի անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը հանձնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դեռ օգոստոսի կեսերին քաղաքական ուժերը և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ սեպտեմբերից կսկսեն ստորագրահավաքը, որպեսզի հարցը մտնի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է առնվազն 50,000 ստորագրություն։ Շողի Գալստյանն է ներկայացնում, ինչ ակնկալիքներ ունեն Եվրոպամետ ուժերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։
Չնայած Երևանը Եվրամիության անդամակցելու պաշտոնական հայտ չի ներկայացրել, դեպի Եվրամիություն ձգտող հայաստանյան մի խումբ ուժեր այսօր դիմեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով անդամակցության հարցով ստորագրահավաքի հնարավորություն ստանալու համար։ Եթե հանձնաժողովը 10-օրյա ժամկետում գրանցի նախաձեռնող խմբին, ապա նրանք ըստ սահմանադրության կունենան 60 օր անհրաժեշտ 50,000 ստորագրությունը հավաքելու և իրենց հեղինակած Եվրոպայի Միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը խորհրդարան ներկայացնելու համար։
Մենք առաջարկում ենք դիտել դա որպես քաղաքացիների կամ արտահայտություն և հույս ունենք, որ դա չի խանգարել կոգնի կառավարության այն դեպքում, եթե իշխանությունը անկեղծ է, և եթե մենք վերջերս լսել ենք բազմաթիվ խոսքեր այն մասին, որ ուզում են, հույս ունեն, կամ եթե կարող են նույն այս տարի կմիանան Եվրոպային, թող միանան, մենք միայն օգնելու ենք դրան։ Եթե չեն ցանկանա դա, կամ եթե դա կեղծավորություն է, ուրեմն մենք ցույց ենք տալու, որ ժողովուրդը ավելի առաջադեմ է, քան իշխանությունը։
Հայաստանում եվրաինտեգրման ջատագովներն ամիսներ առաջ նույն այս հարցով խորհրդարանական լսումներ էին անցկացրել, առաջարկել եռամսյա ժամկետում հանրաքվե կազմակերպել, սակայն դրական արձագանք իշխանությունից չեղավ։ Ավելին, այս ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անգամ խոստովանեց, չունի հարցի պատասխանը, թե Եվրամիությունն ինչքանով է պատրաստ մոտ թողնել Հայաստանին։ Օր առաջ դեպի Եվրամիություն ձգտող ուժերը, սակայն, անդրդվելի էին։ Եթե ստորագրությունները հավաքվեն, հասնեն ազգային ժողով, բայց իշխող մեծամասնությունը դեմ քվյարկի, միևնույն է, չեն հրաժարվի իրենց օրակարգից։
Մենք պատրաստ ենք գնալ երկրորդ փուլի և հավաքել 300,000, որը դարձնելու է հանրաքվեն պարտադիր։
Օրենսդիրների հնարավոր մերժումից հետո նախագիծը կդրվի հանրաքվեի, եթե 60 օրվա ընթացքում դրան միանա ընտրական իրավունք ունեցող ևս 300,000 քաղաքացի։ Նախագիծը դեռ չի հրապարակվել և դրա բովանդակությունը հայտնի չէ։ Մինչ այդ էլ ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է, Եվրամիության անդամակցության հարցը օրենքով չի կարգավորվում։
Եմ անդամակցության հայտ ու տալիս է կառավարությունը, կառավարությունը ցանկացած պահել կարող է նման հայտ ուղարկել Եվրամիություն։ Դա օրենքով լուծվող հարց չի, դա կառավարության որոշմամբ լուծվող հարց է։
Իսկ Հայաստանի կառավարությունն առաջիկա առնվազն կես տարում, ինչպես Արման Եղոյանն ասաց, Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու մտադրություն չունի։ Պատգամավորը հերթական անգամ արտախորհրդարանական ուժերին հիշեցրեց, հանրաքվեն անդամակցության գործընթացում վերջին փուլն է։ Այժմ դրա մասին խոսակցությունը ժամանակավրեպ են։
Բայց Եվրաինտեգրման գործընթացը, ինչպես տեսնում եք, ամբողջ թափով առաջագնում մի ինչ-որ փուլում, բնականաբար հանրաքվեի հերթելը հասնելու, բնականաբար, բայց հիմա այդ փուլը չի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաստատումից հետո թաղապետարաններում և համայնքապետարանների շենքերում բացվելու են ստորագրահավաքի կետեր։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսաստանցիների մեծ ներհոսքը Հայաստան արդեն կարող է դառնալ արտահոսք դեպի Եվրոպա։ Ուկրաինա ներխուժումից հետո, երբ Ռուսաստանում մոբիլիզացիա հայտարարվեց, շատերը միանգամից գնեցին առաջին պատահած տոմսը, առաջին հարմար երկիրը, և ռուսաստանցիների մի զգալի խմբի համար դա հենց Հայաստանն էր, ընդ որում ոչ միայն մայրաքաղաքը։ Դեպի Եվրոպա մեկնելու պատճառները թեև տարբեր են, բայց կան մարդիկ, որոնք մտավախություն ունեն, որ ռուս իրավապահների ձեռքերը կարող են Հայաստան հասնել։ Իմ գործընկեր Սաթենի Կազվանցյանն է զրուցել Գյումրիում տեղավորված, սակայն արդեն ճամպրուկը հավաքող մի ընտանիքի հետ։
2.5 տարի առաջ Օլգա Ելսակովան ամուսնու որդու հետ Աստրախանից Հայաստան տեղափոխվեց, երբ Պուտինը պատերազմ սկսեց Ուկրաինայի դեմ։ Ռուսական զորքերի ներխուժումից 2-3 օր անց Ելսակովայի ընտանիքը հասավ Երևան։ Սկզբում մայրաքաղաքում, հետո Գյումրիում հաստատվեցին։ Հիմա ընտանիքում տրամադրությունը կրկին ճամպրուկային է։ Առաջիկա օրերին պատրաստվում են Գերմանիա մեկնել, վիզան արդեն ստացել են։ Մենք որոշել ենք, որ գնում ենք առաջ։ Ամեն ինչ նորից սկսելու որոշումը կայացրել են նախ և առաջ անվտանգության նկատառումներով։ Օլգան անցած ամիսներին մշտապես մասնակցում էր Կրեմլի դեմ բողոքի ակցիաներին։ Նախագահական վերջին ընտրությունների օրն էլ հյուպատոսարանի մոտ հարցումներ, էքզիթ փոլեր անում։ Հայաստանում ասում է, ինչպես ակտիվ քաղաքական դիրքորոշում ունեցողները լիարժեք անվտանգ իրենց չեն զգում, մտավախություն ունեն, որ ռուս իրավապահների ձեռքն այստեղ կարող է հասնել։ Իմ ծանոթներից շատերը, ով զբաղվում էր քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ, նրանք դանդաղ հեռանում են։ Կես տարվա ընթացքում իմ ծանոթների մեծ մասը հեռացել է, մի քանիսը պատրաստվում են հեռանալ առաջիկայում, և մի մաս կա, որ սպասում է, թե երբ կհաստատվեն վիզաները։ Վստահ է, որ թեկուզ Ռուսաստանից հեռու են, բայց այստեղ հատկապես քաղաքական ակտիվիստներին հետևում են, հետո էլ գուցե հետապնդեն։ Մի քանի օրինակ է բերում, երբ Հայաստանի տարածքում ռուս իրավապահները Դաշնության քաղաքացիների առևանգեցին ու տարան ռազմաբազա։ Բացի այդ, քանի որ Հայաստանը ԵԱՏՄ ու ՀԱՊԿ անդամ է, սահմանահատումների տվյալները բաց են փոխանակման համար։
Остается угроза, что человек не может выехать.
Գործնականում մնում է վտանգը, մարդը չի կարող սահմանը հատել և կարող է երկարատև դատական քաշքշուկների մեջ ընկնել։ Պատմում է, եղել են դեպքեր, երբ այստեղ գտնվող ակտիվիստներին հեռավարը Ռուսաստանում դատապարտել են, այդ մասին վերջինս չիմանալով, փորձել է սահմանահատել ու նրան պարզապես արգելվել է։ Ռուսաստանից հեռացածների դեմ արշավը չի մարել, նրանց դեմ շարունակ նոր քրեական գործեր են հարուցվում։
Их не останавливает то, что люди уже уехали вроде бы из страны. То есть тех, кто уехал, продолжают преследовать, продолжают.
Նրանց չի կանգնեցնում, որ մարդիկ գնացել են երկրից, այսինքն նրանք, ովքեր հեռացել են, շարունակում են հետապնդվել, շարունակում են նրանց նկատմամբ հեռավար քրեական գործեր հարուցվել, այսինքն եթե ակտիվիստները հեռացել են առանց քրեական գործերի, բայց այն կարող է ցանկացած պահի հայտնվել. Մարդը միշտ կարող է հայտնվել բազայում, նույնիսկ չիմանալով այդ մասին, եւ հայտնվել ոսկե ճաղավանդակում արևմուտք այն Հայաստանում։ Ռուսաստան վերադառնալու մտադրություն առայժմ չունի, իսկ թե ինչպես կստացվի իրենց կյանքը Եվրոպայում դեռ հստակ չի պատկերացնում։ Սկսել է գերմաներեն սովորել, որ ավելի հեշտ ինտեգրվի։ Կարծում է, Հայաստանը պետք է Ռուսաստանի ուղեծրից դուրս գա, դեպի արևմուտք նայի։ Ռուսաստանում անհոգ ապրող ընտանիք էինք, ասում է, կարող էինք մնալ այնտեղ, շարունակել լավ ապրել, բայց լռել, իսկ էկոակտիվիստ Օլգան լռել չէր պատրաստվում։
Мы же уезжали для того, чтобы не молчать.
Մենք հեռացանք, որ չլռենք, որ շարունակենք, ինչ որտեղ առավել անվտանգ երկրում շարունակենք խոսել, շարունակենք ճշմարտությունը պատմել, քանի որ Ռուսաստանում այն ոչ բոլորի համար է հնարավոր։ Հայաստանում մենք ուզում ենք խոսել, պայքարել, ուզում ենք հանրահավաքի դուրս գալ, ցույց տալու, որ պատերազմին դեմ ռուսներ նույնպես կան, որ մենք ամեն ինչ հասկանում ենք եւ հեռացել ենք, քանի որ համաձայն չենք։
Есть, и что мы все понимаем, и что мы уехали, и потому что не согласны.
Ըստ հրապարակված վիճակագրական տվյալների, որտեղ արտացոլված են սահմանահատումների ցուցանիշները, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Ռուսաստանից Հայաստան 796,000 մարդ է մուտք գործել, 747,000-ը հեռացել։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինայում հրաժարականների շքերթից հետո Գերագույն Ռադայի հաստատմանն է ներկայացրել Ուկրաինայի նախարարների թեկնածուների անունները։ Նախագահ Զելենսկու մասնակցությամբ կայացած խմբակցության նիստում համաձայնեցվել են նոր նախարարների թեկնածունները։ Ու քաղաքական ներքին խնդիրներին զուգահեռ ռազմաճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։
Ռուսաստանն աստիճանաբար դուրս է մղում ուկրաինական զորքին Կուրսկի մարզի զուգահեռաբար սաստկացնելով հարձակումները Դոնբասում։ Ուկրաինական զինված ուժերի Ռուսաստանի տարածք ներխուժելուց շուրջ մեկ ամիս անց հայտարարում է Կրեմլի ղեկավարը։
Հակառակորդի նպատակներ մեզ նյարդայնացնել և ստիպել մեծ զորքեր տեղափոխել մի տարածքից մյուսը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հույս ունեին դադարեցնել հարձակումը Դոնբասում, սակայն թշնամին
ձախողվեց։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով ռուսական բանակը ոչ միայն չի նահանջել Դոնբասում, այլև իր առաջխաղացմամբ սպառնում է ոչնչացնել ուկրաինական ճակատն ու չեզոքացնել ուկրաինական բանակի մարտունակությունը։ Կիևը հաստատում է իրադրությունը Դոնբասում իսկապես շարունակում է լարված մնալ։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամենաթեժ մարտերը Կուրախովոյե և Պոկրովսկոյե ուղություններով են։ Ֆորբսն ավելի վաղ գրել էր, որ այս հատվածում ուկրաինական ստորաբաժանումները կարող են հայտնվել շրջափակման մեջ։ Չնայած Ռուսաստանի նախագահի հավաստիացումներին, թե Կուրսկի մարզում իրավիճակը կայունանում է, մի հայտարարություն, որը պաշտոնական Մոսկվան հնչեցնում է ուկրաինական զորքի ներխուժումից ի վեր, այդուհանդերձ Ռուսաստանի տարածքում այս պահին էլ մարտերը շարունակվում են և հստակ չէ, որքանով է կրճատվել ուկրաինական զորքի թիվը Կուրսկում և որ տարածքներից են դուրս մղվել։ Հայտնի է, որ ուկրաինական կողմը 30 օրվա ընթացքում ավելի շատ տարածք է գրավել սահմանակից ռուսաստանյան մարզում, քան ռուսները նույն ժամանակահատվածում Դոնեցկի ուղությամբ։ Կուրսկի իրադարձությունների համատեքստում Մոսկվայի մտահոգությունները սրվել են մարզում գտնվող ռուսաստանյան խոշորագույն էներգետիկ կառույցներից մեկի Կուրչատովի անվան ատոմակայանի պատճառով, որը տեղակայված է քաղաքից ընդհանուր ընդամենը 40 կիլոմետր հեռավորության վրա Սեյմգետի ափին։ Մոսկվան շարունակաբար պնդում է, թե Կիևը պարբերաբար թիրախավորում է ատոմակայանի տարածքը։ Ուկրաինական կողմը սակայն կտրականապես հերքում է, հայտարարելով, որ կառույցը գրավելու որևէ մտադրություն չունի։ Այսօր նույն մեղադրանքները Կրեմլի ղեկավարն է հնչեցրել և ուղիղ սպառնացել.
Կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչ կլինի Եվրոպայի այս հատվածի հետ, եթե մենք հայելային կերպով արձագանքենք։
Մինչ այդ ռուսական կողմն արդեն գործի է դրել իր զինանոցի ամենամահաբեր զենքերը, հարվածներ հասցնելով ուկրաինական բնակավայրերին։ Ռուսական ագրեսիայի զոհերի հիշատակին Պոլտավայում երորյա սուք է։ 2 օր առաջ ռուսական ուժերի արձակած բալիստիկ հրթիռներն ավելի քան 5 տասնյակ մարդու կյանք են խլել, հաղորդվել է շուրջ 300 վիրավորի մասին։
Ինչի
մենք խնդրեցինք, որ ցույց տան մեզ մեր տղայի մարմինը, մեզ զգուշացնում էին, բայց մենք խնդրում էինք, ասում էինք, մեզ բան չի լինի, ցույց տվեք նրա մարմինը։ Այո, նրա մարմինը միայն գլուխը չկա, հարվածից պոկվել է։ Աստվածի։
Վերջին օրերի ռուսական զինուժի արյունալի հարվածներին զուգահեռ Կրեմլի ղեկավարը խաղաղությունից է խոսում, հավաստիացնելով, թե Մոսկվան պատրաստ է խաղաղ բանակցությունների ընդվորում Ստամբուլյան բանակցությունների օրակարգով։ 2022 թվականին Էրդողանի կառավարության նախաձեռնած բանակցային այս ձևաչափում, հիշեցնենք, Ռուսաստանի բանագնացների օրակարգում Ուկրաինայի 4 մարզերից՝ Դոնեցկից, Լուգանսկից, Խերսոնից և Զապորոժիայից ուկրաինական զորքերի դուրսբերման պահանջը չկար։ Այդ նախապայմանը ներկայացվեց ավելի ուշ այս տարվա ապրիլին, դառնալով ռազմական գործողությունների դադարեցման դիմաց Մոսկվայի թիվ 1 նախապայմաններից մեկը։ Ռուսաստանյան քաղաքական և փորձագիտական շրջանակները դեռևս չեն մեկնաբանել Պուտինի նոր առաջարկը, և հայտնի չէ, արդյոք Ռուսաստանի տարածքում 1 ամիս առաջ հաստատված ուկրաինական բանակը ստիպել է Մոսկվային վերանայել հարևան երկրի նկատմամբ տարածքային հավակնությունները։ Կիևն էլ իր հերթին է երկխոսելու ցանկության մասին ակնարկում, հայտարարելով, որ մտադիր են խաղության երկրորդ գագաթնաժողովին նաև Ռուսաստանին հրավիրել։
И всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали.
Բոլոր երկրները մեզ խնդրել են, որ երկրորդ գագաթնաժողովին ունենանք Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ։
То у нас виглядає саме так.
Նախորդ հունիսին կայացած հավաքին, որին աշխարհի 8 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ էին մասնակցում, ուկրաինական կողմը մերժել էր ռուսներին հրավիրելու գաղափարը, պնդելով, որ նախ պետք է գտնել Ուկրաինայում խաղաղության բանաձևը, որը հիմնված կլինի Կիևի պատկերացումների վրա, որից հետո հավաքի մասնակիցները կսկսեն ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա պայմաններն ընդունելու համար։ Նախագահ Զելենսկին NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ պատերազմի ավարտի մասին Կիևը գործընկերների հետ մանրամասն ծրագիր է նախապատրաստում։
Մոսկվան սեպտեմբերի 1-ից դադարեցրել է Աբխազիայի ֆինանսավորումը, ուժային կառույցների աշխատակիցներին, ուսուցիչներին, բժիշկներին սոցիալական վճարների փոխանցումը կասեցված է։ Պաշտոնյաների բացատրությունը այն է, որ սա Աբխազիայի կողմից Ռուսաստանի առջև ստանձնած պարտավորությունների չկատարման հետևանքն է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանը սկսել է պատժամիջոցներ կիրառել իր մերձավորագույն դաշնակիցներից մեկի Աբխազիայի դեմ, այս մասին Սուխումիում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց ինքնահռչակ հանրապետության արտգործնախարար Սերգեյ Շամբան։
1 սենտեմբրյա остановлены, как вы знаете, наверное, знаете уже социальные некоторые ֆինանսիրование։
Երևի արդեն տեղյակ եք, որ սեպտեմբերի 1-ից դադարեցվել է սոցիալական ֆինանսավորումը, խոսքը նախ եւ առաջ ուսուցիչների, բժիշկների եւ ուժային կառույցների աշխատակիցների մասին է։ Սրանք ըստ ամենայնի առաջին քայլերն են, բացի այդ, հարցն այնպես է դրված, որ այսուհետ Ռուսաստանից էլեկտրաէներգիայի այն հոսքի համար, որին մենք ամեն տարի զմռանն ենք բախվում, հարկավոր է լինելու վճարել առևտրային գներով, հայտարարում էր Աբխազական արտգործնախարարության ղեկավարը։
Каждый раз зимой нужно будет оплачивать по коммерческим
Մոսկվայի և Սուխումի միջև հակասությունները ծագեցին Աբխազիայի օտարերկրացիներին անշարժ գույքի վաճառքի շուրջ տարիներ առաջ սկիզբ առած և վերջին ամիսներին կրկին ակտիվացած քննարկումների ֆոնին։ Աբխազական օրենսդրության համաձայն այլ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքացիներն այստեղ անշարժ գույք գնել չեն կարող։ Դրան զուգահեռ, սակայն, ռուսաստանցի գործարարները ցանկանում են ինքնաառաջ հանրապետության արևելյան շրջաններում 150 հեկտար տարածքի վրա 10,000 նոր բնակարան կառուցել Աբխազիայում, տվախություն ունեն, որ փաստացի նոր քաղաքի այդ շինարարությունը կարող է խախտել ժողովրդագրական հավասարակշռությունը և դրան նոր բնակիչները, որոնց մեծամասնությունն ստամենայինի ռուսներ են լինելու, ի վերջո աբխազական անձնագիր կստանան և կսկսեն մասնակցել տեղական ընտրություններին։ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան պնդում է, որ իշխանությունները կանեն ամեն ինչ դաթույլ չտալու համար, պաշտոնական Մոսկվան իր հերթին պահանջում է կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Մեր կողմից ստանդնած պարտավորությունների չկատարումը կարող է որոշակի պատժամիջոցների հանգեցնել։ Մեզ այդ մասին տարբեր մակարդակներում զգուշացրել են, հայտարարում է Շամբան։ Դիվանագիտական սկանդալն էլ ավելի թեժացավ, երբ տեղական անդրադառնամիջոցները հրապարակեցին Աբխազիայի ղեկավարի և Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի օգոստոսի 19-ին կայացած հանդիպման արդյունքներով ընդունված փաստաթուղթը։ Դրանում ռուսական կողմը հստակորեն զգուշացնում է, որ պատժամիջոցները կգործեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Աբխազիան չի վավերացրել տնտեսական խնդիրներին վերաբերող դատական և արբիտրաժային վճիռների փոխադարձ ճանաչումը մասին համաձայնագիրը և չի վերացրել ռուսաստանցի ներդրողների առջև հարուցվող խոչընդոտները նախև առաջ անշարժ գույքի շուկայում։ Փաստաթղթի ամենասկանդալային կետերից մեկը Աբխազիայի կողմից ստանձնած ևս մեկ պարտավորության մասին է։ Դրանով ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ասլան Բժանյան պարտավորվում է մինչև սեպտեմբերի 20-ը տեղեկություններ ներկայացնել ընդդիմության այն առաջնորդների մասին, որոնք ռուսական քաղաքացիություն ունենալով մեջբերում վնասում են ռուսաստանի դաշնության շահերին, խոչընդոտում են ռուս-աբխազական համագործակցությանը։ Կոզակ Բժանյա արձանագրության հեղինակները պնդում են, որ այդ տեղեկատվությունն օգտագործվելու է Աբխազ ընդդիմադիրներին Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու հարցը քննարկելու համար։ Վրաստանում ռուս-աբխազական բանավեճին բավական զուսպ են հետևում։ Վարչապետ Կոբախիձեն սահմանափակվեց կարճ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մոսկվայի և Սուխումիի միջև բավական հետաքրքիր պրոցեսներ են ընթանում։ Ավելի կտրուկ են արտահայտվում նախկինում Աբխազիայում ապրած վրացիները։ Աբխազիայի վտարանդի խորհրդանի նախագահ Ջեմալ Գամախարյան օրինակ պնդում է, որ Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորման դադարեցումը չի կարող չազդել Աբխազիայի ռազմական կարողությունների և սոցիալական վիճակի վրա։ Կրճատումները նախ և առաջ վերաբերում են ուժային բլոկին, դա թերևս ամենացավալին է Աբխազների համար, քանի որ Ռուսաստանը ֆինանսավորում է նրանց ուժային կառույցներից ախսերի գրեթե կեսը։ Կրճատվել են նաև առողջապահությանն ու կրթությանը հատկացվող գումարները։ Այստեղ ևս աշխատավարձերի ֆինանսավորման գրեթե կեսը Ռուսաստանից էր, ամսական դա կազմում էր շուրջ $2 միլիոն, ինչը Աբխազիայի համար փոքր գումար չէ, հայտարարում էր Գամախարյան։
Վաշինգտոնն էլ պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները մեղադրում է Ռուսաստանին 2024 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների վրա ազդելու փորձի մեջ Կրեմլի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցների և առցանց հարթակների միջոցով։ Ռուս օրենսդիրները սա որակել են խոսքի ազատության ոտնահարում։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Վաշինգտոնը պնդում է, Ռուսաստանը նորից է փորձում միջամտել Սպիտակ տան ղեկավարի ընտրություններին։ Ամերիկյան իշխանությունները հայտարարում են, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններին Մոսկվան ավանդական գործիքա կազմն է կիրառում։ Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցների և տարատեսակ կայքերի միջոցով ապատեղեկատվություն է տարածում ամերիկացի օգտատերերին խաբելու, մոլորեցնելու նպատակով։ Կրեմլի նախաձեռնած այդ արշավն առաջնորդում է RT-ին, նախկինում Russia Today-ը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Մերի Գարլանդը։
As alleged in our court filings, President Vladimir Putin's inner circle, including Sergey 2024 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների վրա ազդելու քարոզարշավի շրջանակներում Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատը, այդ թվում Սերգեյ Կիրիենկոն, հրահանգել է հասարակայնության հետ կապերի ընկերություններին խթանել ապատեղեկատվությունը և պետության կողմից հովանավորվող պատմությունները։
Գարլանդը վկայակոչել է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմում կազմված ներքին պլանավորման մի փաստաթուղթ, դրանում ըստ ամերիկացի պաշտոնյայի ընդգծված է նպատակը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանի նախընտրելի արդյունքի ապահովումն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը բազմալեզու ռուսաստանյան հեռուստաընկերություն ու դրա հինգ քույր մեդիա ընկերությունների, այդ թվում Ռիա Նովոստին, Սպուտնիկը, Ռապտլին, ներառել է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ազդեցությանը ենթարկվող կազմակերպությունների ցանկում խստացնելով Միացյալ Նահանգների տարածքում դրանց գործունեության պայմանները։ Ֆինանսների նախարարությունն էլ պատժամիջոցներ է սահմանել թե արդի, թե դրա ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանի, ինչպես նաև նրա մի խումբ ենթականների նկատմամբ։ Հեռուստաընկերության երկու աշխատակիցների էլ մեղադրանք է առաջադրվել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը խախտելու փողերի լվացման գործով։ Արթիի թվային նախագծերի մենեջեր 31-ամյա Կոնստանտին Կալաշնիկովը և մեդիա նախագծերի բաժնից 27-ամյա Ելենա Աֆանասևան ըստ մեղադրական եզրակացության $10 million են վճարել մի ընկերության, որի միջոցով էլ ամերիկյան լսարանին պետք է փոխանցվեր Ռուսաստանից ստացված բովանդակություն։ Այդ ապատեղեկատվական արշավինի դեպ ռուսները մտադիր էին ներգրավել նաև ամերիկացի ինֆլուենսերների։ ԱՄՆ իշխանությունները պնդում են, Կրեմլը ցանկանում է, որպեսզի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում հաղթի Դոնալդ Թրամփը, քանի որ հենց հանրապետականների թեկնածուն է ընդդիմանում Ռուսաստանի հարձակումից պաշտպանվող Ուկրաինային աջակցության տրամադրմանը։ Նախագահ Պուտինն այսօր անուղակի արձագանքելով Վաշինգտոնի պնդումներին ու մեղադրանքներին փորձել է հակառակում համոզել։ Ռուսաստանի նախագահն ամիսներ առաջ հայտարարել էր, թե Բայդենն է իր համար ավելի կանխատեսելի, քան նախկին նախագահ Թրամփը։ Կրեմլի ղեկավարն այսօր էլ որոշել է հրապարակավ աջակցել դեմոկրատների նոր թեկնածուին, նաև կարծիք հայտնել, թե Քամալա Հարիսի վարակիշ ծիծաղը հուշում է, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի մոտ ամեն ինչ լավ է։
Она так выразительно и заразительно смеётся, что это говорит о том, что у неё всё хорошо.
Ռուսաստանը միակ երկիրը չէ, որին ամերիկյան իշխանությունները կասկածում են երկրի ընտրական, քաղաքական գործընթացներին միջամտելու և ազդելու մեջ։ Միայն այս տարի առնվազն 4 ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ օտարերկրյա պետությունների հետ ունեցած կապերի համար ամերիկյան իրավապահների թիրախում են հայտնվել։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Էրիկ Ադամսի և Էրդողանի վարչակազմի միջև կապը կասկածներ է հարուցել ամերիկացի իրավապահների մոտ դեռևս 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Քննիչները փորձում են պարզել, արդյոք շինարարական ընկերությունը, որը կապեր ունի ինչպես Թուրքիայի կառավարության, այնպես էլ Ադամսի քարոզարշավի դոնորների հետ, ֆինանսավորել է ամերիկյան խոշորագույն քաղաքի ղեկավարի քաղաքական գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգների դատախազության պնդմամբ Տեքսասից ընտրված կոնգրեսական Հենրի Կուլուարն ու նրա կինն էլ 2014-ից 2021 թվականին 100 հազարավոր դոլարի կաշառք են ստացել Ադրբեջանի պետական էներգետիկ ընկերությունից և Մեքսիկայում գործող բանկերից մեկից։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն Բաքվից ստացված կաշառքի դիմաց կոնգրեսականը խոստացել է ազդել ամերիկյան արտաքին քաղաքականության այն ասպեկտների վրա, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն Ադրբեջանի հետ, ինչպես նաև Բաքվի շահերից բխող գործունեություն ծավալել օրենսդիր մարմնում, հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը վերաբերող նախաձեռնություններում։ Ամերիկացի ազդեցիկ սենատոր, հայամետ քաղաքական գործչի համբավ ունեցող Բոբ Մենենդեսն ու նրա հայազգի կինն էլ անցած ամիս Նյու Յորքի դատարանում մեղավոր են ճանաչվել Եգիպտոսի շահերի օգտին գործունեություն ծավալելու մեջ։ Ամերիկյան դաշնային դատախազների պնդմամբ սենատորը մոտ $500,000 կանխի գումարի, ոսկու ձուլակուտորների, շքեղ ավտոմեքենայի և այլ տեսակի նվերների դիմաց օգնել է միլիարդավոր դոլարների օգնություն հատկացնել Եգիպտոսին Միացյալ Նահանգների պետական բյուջեից։
<Sess->
Վերադառնանք Հայաստան։ Հասարակական սեկտորից կա առաջարկ կայուն մեծամասնության մասին սահմանադրական նորմը փոխել ազգային ժողովում պատգամավորների քվեարկությամբ նախքան 2027-ի սահմանադրական հանրաքվեն։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ այն ներմուծվել է 2015-ին նախկին հանրապետական իշխանության նախաձեռնությամբ։ 2018-ին իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս է հայտարարել, կողմ է խնդրահարույց այս սկզբունքը սահմանադրությունից հանելուն։ Այդուհանդերձ 6 տարիների ընթացքում դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Արդյոք կառավարող ուժը կգնա այս քայլին 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Այսօր սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի նիստից վերջնական պարզ դարձավ։ Խորհրդի 11 անդամները համաձայն են սահմանադրությունից հանել խորհրդարանի կայուն մեծամասնության վիճահարույց սկզբունքը մինչև 26 թվականի ընտրությունները, չսպասելով 2027 թվականին նախատեսված սահմանադրական հանրաքվեին։ Առաջարկը ներկայացրած Դանիել Իոաննիսյանը մինչդեռ վստահ է, քաղաքականապես առավել առողջ մթնոլորտ ունենալու համար պետք է փոխված սահմանադրությամբ գնալ ընտրության։
Ինչու է պետք փոխել այս սկզբունքը, չինը, որ այն հակասում է պարլամենտարիզմի էությանը, բոնուսային տեղերը ստացած ուժը խորհրդարանում ապրել սահմանադրությամբ նշել, որ թողնվում է ընտրական օրենսգրք սահմանադրական օրենքին։ Այս փոփոխությունը, այս մեր առաջարկած ձևով կարող է փոխվել ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների ընդհանուր թվի 2/3 ձայներով եւ չի հակասում սահմանադրության այլ դրույթների, այդ թվում առնչվող 90-րդ կամ 149-րդ հոդվածներին։
2015-ին հանրապետականի օրոք ընդունված սահմանադրությամբ, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն չի ստանում մանդատների 50%-ից ավելին եւ ՇՄ-ը հաղթահարած քաղաքական ուժերը չեն կարողանում կազմել կոալիցիա, ապա առավելագույն ձայներ ստացած ուժն ի վերջո ձեռք է բերում այնքան լրացուցիչ մանդատ, որ խորհրդարանում ունենա մեծամասնություն։ Օրինակ, կարող է լինել մի իրավիճակ, որ ընտրողների 25-30%-ը հավաքած ուժը դառնա մեծամասնություն եւ միայնակ ձևավորի կառավարություն։
Նման համակարգ աշխարհում չկա ոչ մի լիարժեք երկրում կամ միայն Սան Մարինոյում։ Եվ վերջինը նշեմ, որ մենք խոսում ենք մի կարգավորման մասին, որը ուղիղ 100 տարի առաջ, 1924 թվականին, կայունության սուտ խոստումներով, ժամանակը ցույց տվեց, որ սուտ խոստումներով ներդրվել է իտալյան Բենիտո Մուսոլինի կողմից։
Այսօրվա քննարկմանը հանձնաժողովի ոչ բոլոր անդամները կարծիք հայտնեցին, իսկ մի քանիսը նիստին միացել էին օնլայն եւ հարցեր էլ չտվեցին այն դեպքում, երբ ըստ զեկուցողի, եթե գործընթացը մի քանի ամիս էլ ձգձգվի, կտապալվի, քանի որ սահմանադրության այդ դրույթը փոխելուց հետո դեռ անհրաժեշտ կլինեն փոփոխություններ ընտրական օրենսգրքում եւ այլն։ Նիստին ներկայ իշխանական պատգամավորներն ու արդարադատության նախարարը փաստացի փոփոխությանը դեմ չէին, բայց ոչ հրատապ կարգով։
Միանշանակ է, որ որպես հայեցակարգ եւ հանրաքվեին դրվող դրույթ կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելը ընդունելի է, բայց դա որպես առանձին վերցրած հատված կտոր փոփոխությանը ես դեռևս դեմ եմ, բայց քննարկումները շարունակվելու են։
Ավելին, արդարադատության նախարարի տպավորությամբ այդ կարծիքը նաեւ խորհրդի անդամների մեծ մասն է կիսում։
Խորհրդի անդամներից շատերը ընդհանուր գաղապարին կողմ էին, բայց կողմ չէին այսօր հրատապ, այսինքն հայեցակարգ ոչ թե ձևավորել, այլ մեկ հոդված փոփոխություն անել, որը խաչվում եւ գոնե իրավական մասնագիտական տեսանկյունից կար մտահոգություն, որ այլ հոդվածների հետ հակասություն կառաջանար։
Դատելով այսօրվա ելույթներից, հանձնաժողովի 11 անդամներից 3-ը քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կողմ են կայուն մեծամասնության դրույթից մինչև 26 թվականի ընտրությունները հրաժարվելը։ Պարզ չդարձավ ԲԴԽ-ի անդամ Կարեն Թումանյանի, մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի, իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի տեսակետը։ Միանշանակ չէ նաև ընդդիմադիր դաշտը։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ Գրիգոր Առաքելյանն ասաց, իրենց կուսակցությունում քննարկել են ու որոշել, որ կողմ են սահմանադրության ամբողջական, ոչ թե հատվածական փոփոխություններին։
Մասնակի փոփոխությունը այս պայմաններությամբ մեզ համար ընդունելի չէ, հաշվի առնելով, որ այս պայմաններությամբ սահմանադրության ցանկացած մասնակի փոփոխություն կարող է ընկալվել որպես պարտադրանք հարկադրված քայլ խաղության պայմանագրին հասնելու համար։
Սերժ Սարգսյանը ներդրել է Հայաստանում։ Հիմա ասում ենք, եկեք այդ Մուսոլինիի մեխանիզմը հանենք եւ քննարկումը դրա մասին, հա՞։
Եվ որքան որ գնում այս քննարկումը, այնքան ես հասկանում եմ, որ ոնց որ թե չի համբերու այս մեխանիզմը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկում է հարցին նայել պարզ, մինչև իրավական մանրամասները քննարկելը, ցանկանում են հանձնաժողովի անդամները հրաժարվել կայուն մեծամասնությունից մինչև 26-ի ընտրությունները, թե ոչ։
Մնացած պատմությունները որևէ մեկին չի տարկրում, որ այո, մենք ուզում ենք հանենք, բայց դա կհանենք հետո։ Այսինքն, իսկ ով ես ասել, որ դուք հետո կլինեք իշխանություն և կունենաք շանս ազատվելու այդ մուսոլինիական համակարգից։ Հետևաբար պետք է այդ շանսը օգտագործել այն ժամանակ, երբ որ կա է, որ դու ունես այդ լծակները, կամ կանգնել ազնիվ ասել, որ հատ այն ժամանակ ասել ենք, հիմա չենք ուզում փոխենք, ինչ եք ուզում։
Մարուկյանին դեժավյու են հիշեցնում կայուն մեծամասնության դրույթի խնդրահարույց լինելու շուրջ քննարկումները։ Նա մեզ հիշեցրեց ուղիղ 9 տարի առաջ ազատությանը հարցազրույց էր տվել, կրկին խոսելով կայուն մեծամասնությունից հրաժարվելու անհրաժեշտության մասին։
Եթե հնարավորություն չլինի բանակցությունների արդյունքում ձևավորել կառավարություն, ապա պետք է խորհրդանական նորընտրություններ տեղի ունենան, ինչպես որ մի շարք ժողովրդավարական երկրներում չեմ ցանկանում նորից անունները տալ։
Տեղափոխվենք Լոռի այժմ, որտեղ Գոգարյան գյուղում պայքարում են հանք որոնողների դեմ։ Գոգարյանցիներն ասում են 12 բնակավայրեր, այդ թվում Սպիտակ քաղաքը Գոգարյանի սարերի ջուրն են խմում։ Ինչ կլինի այդ աղբյուրների հետ, եթե սարերում հանք բացեն։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Գոգարան գյուղում բողոքում են, թե Սպիտակի համայնքապետարանում անտեսել են իրենց կարծիքն ու հակառակ իրենց կամքի գյուղում ոսկի որոնելու հարցը ներառել առաջիկա ավականունիստում։ Գյուղացիներն ասում են, մի քանի անգամ Dove Finder ընկերության ներկայացուցիչները եկել են այս հարցով բանակցությունների, իրենք մշտապես դեմ են եղել, հանք որոնողները թողել, հեռացել են։
Ժողովուրդը համաձայն չէ հանքի բացմանը։ Համաձայն չէ, մի անգամ էլ ենք ասել, երկու տարի առաջ էլ են ասել, որպես ինչ են այդ մարդիկ ժողովրդին բորբոքը։ Ինչն է պատճառը։
Քանի այդ դեն մենք նորմալ մարդավարի ճամփել ենք, ասել ենք գնացեք, մենք դեմ ենք այդ ձեր հանչերինը, ձեր ծրագրները չենք էլ լսել ծրագրները։
Մեր դանի հերու գնացեք, մենք մեր տերիտորիան տակենք ոչ մեկին։ Լավ իմացեք, թե դա ինքան նշանակում, ում տանք։
Ոչ մի դեպքում, ոչ մի քանդել չկա, դες բանկային չունի։
Գոգարանցիների ձեռքի տակ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած հանրային լսման երկու արձանագրություն կա։ Մեկում նշված է, որ նախատեսված հանրային լսումները տեղի չեն ունեցել, քանի որ բնակիչները դեմ են նախագծին։ Կարճ տեքստի տակ 12 ստորագրություն կա։ Այդ օրը նաև բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանն ու համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանն են ներկա եղել։ Երկուսն էլ պնդում են, ներկաները գրեթե միաձայն դեմ են արտահայտվել, անգամ չեն ցանկացել լսել ընկերության մեկնաբանությունները։ Գյուղի վարչական ղեկավարը հրաժարվել է մասնակցել այդ արձանագրության կազմմանը։
Աշխատակիցը կազմեց, մենք ստորագրեցինք, թուղթը խնդրեցին գյուղացիները, որ ներկասնի համայնքապետարան։ Այդ ընդունվեց գիտություն, մենք համարեցինք, որ ապրում ենք ժողովրդավար պետությունան ու ինքը գնալու առաջ այդ ֆորմատի մեջ չի փոխվել։ Անցավ մի քանի օր, խոսակցություններ շրջանառվեց, որ կոնկրետ ձեր գյուղի արձանագրությունը փոխվել է։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինները կոչված են պաշտպանելու սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ոչ թե հակառակը։ Եվ այստեղ է, որ տվյալ դեպքում համայնքի բնակիչների ձայնը պետք է միանշանակ լսելի և ընդունելի լինի։
Օրեր անց մեկ այլ արձանագրություն է հայտնվել միայն վարչական ղեկավարի ստորագրությամբ, որտեղ նշված է, թե այդ օրը վարչական շենքի բակում հանրային լսումներ են եղել, իբրև թե ընկերության ներկայացուցիչները խոսել են, խոստացել թույլատրության դեպքում Գոգարանում 10 միլիոն դրամի սոցիալական ծրագրեր իրականացնել, թեև վարչական ղեկավարի ստորագրությամբ կազմված երկրորդ արձանագրության մեջ նշված է նաև բնակիչների կազմած առաջին փաստաթղթի մասին։ Համայնքի ավականին համարել է, որ հանրային լսումը տեղի է ունեցել ու հարցը նիստի օրակարգ մտցրել։ Օգոստոսի 10-ի դրական որոշման դեպքում Dove Finder-ը կարող է գալ ու չնայած գյուղացիների դիմադրությանը տեղում ոսկի որոնել։
Ես որպես ավականու անդամ բոյկոտել եմ ու չեմ գնալու այդ նիստին։
Վերջ։
Թե ինչու է վարչական ղեկավարը որոշել երկրորդ արձանագրություն կազմել առանց ներկաների, հայտնի չէ։ Առավոտից գյուղապետարանում չէր, աշխատակիցն ասաց ինքը հարցերի պատասխանել չի կարող։
Ես գիտեմ, որ ես դուժող եմ, փալանին վրա եալելու։
Գոգարանցիներն ասում են 12 բնակավայրեր, այդ թվում Սպիտակ քաղաքը իրենց գյուղի սարերի ջուրն են խմում։ Ինչ կլինի այդ աղբյուրների հետ, եթե սարերում հանք բացեն, ոչ նոր աշխատատեղերի, ոչ էլ ասֆալտապատ ճանապարհների հեռանկարը չի համոզում նրանց։
Որտեղ աշխատատեղ կլի, ես բան չունեմ ասելու, բայց ես մի հատ բան ասեմ։ Մենք որոշ չգիտենք, որ ասենք այդ կոռումպացված համակարգը միշտ անգամ աշխատել է։ Եթե ես ասեմ, այդ ծրագիրը շահել եմ, չէ՞, այդ ծրագիրը եթե ես շահել եմ, այսինքն հորքուրի տղին, չերու տղին, մորքուրի տղին, իրանց հիմնարկները լրիվ վերում են, սովորական ասեն, ես չոբան մարդ եմ, չոբան։ Ասենք ես մի հատ ունեմ կարճ փետ, որ այդ անասունին քշեմ դեր, ինձ ինչ պետք է այնտեղ գործ ապահովեն, ինձ կարած բացատրես, ինչ պետք է անեն, ասա։ Ինչպես նաև մեր ջեղի 99.9%-ը այդ նույն կարգավիճակը մեն։
Արոտավայրերն է, մեր խոտհարքներն է, որ խոտ են ժողովուրդը հայտ-հայտը, մեր ջուրն է գլխավորապես, և որոչելի, և խմելու ջուրն է։
Սպիտակի ռայոնի ջուրն է։
Սպիտակի, այո, Սպիտակի ռայոնի, Սպիտակի լաստեղի ջուր գնեմ։ Ուզում են այս ժողովրդի գլխից, այս երեխեքի գլխից կտրեն։ Ինչ հա երկու մարդ պտի շահի, երկու հոգի պտի շահի, հարուստանա, ով, բայց են չի մարեն, հա էտ դա ուրիշ բանա, բայց են շահի համարեն։
Նույն օրը օգոստոսի 8-ին Dove Finder ընկերության հանրային լսումների փորձը տապալվել էր նաև Սարահարդ բնակավայրում։ Այդ դեպքում տեղացիները վարչական ղեկավարի հետ են արձանագրություն կազմել լսումները չկայանալու մասին։ Մի քանի բնակիչների ներկայությամբ ընկերությունը կարողացել է երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ծրագիրը ներկայացնել միայն հարևան Շենավան գյուղում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գոգարան։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, այսօրվա համար այսքան էինք նախատեսել, ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։